RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui gelombang pendek 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, dan melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi rangkaian acara yang akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda pada hari ini, Senin 22 Februari 2016, yang dipancarluaskan dari lantai 4 gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 di Jakarta. Mengawali rangkaian acara hari ini, kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar, disusul dengan hari dalam sejarah dan fokus. Setelah itu ada sariwata berita yang kemudian kami teruskan dengan pesona Indonesia yang mengambil tema Pulau Penyengat. Lalu kami lanjutkan dengan warna-warni, dan sebelum menutup perjumpaan seperti biasanya, pena akan kami hadirkan, dan pada kesempatan kali ini kami menghadirkan penyanyi keroncong bernama Savitri. Baiklah pendengar, demikianlah serangkaian acara yang akan kami hadirkan pada hari Senin 22 Februari 2016. Saya Enggar Saraswati dan rekan-rekan Voice of Indonesia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami. Terus dengarkan Voice of Indonesia. Selamat beraktivitas ataupun selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Perilaku masyarakat anti korupsi semakin meningkat. Komisi Pemilihan Umum serahkan poin revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada ke Parlemen. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Tingkat perilaku masyarakat yang anti korupsi semakin meningkat di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin dalam konferensi pers Indeks Perilaku Antikorupsi di Jakarta Senin mengatakan Indeks Perilaku Antikorupsi di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 3,59. Ia menjelaskan dalam skala 0 hingga 5, jika angka semakin mendekati angka 5, hal tersebut menunjukkan masyarakat semakin antikorupsi. Menurut Suryamin, berdasarkan indeks pengalaman, persentase penyuapan menjadi angka terbesar, yaitu 82,55%. Sementara itu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, berharap ke depan baik persepsi maupun pengalaman sama-sama sejalan dan meningkat dalam hal pencegahan terkait korupsi kecil-kecilan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyerahkan poin-poin bahan revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Senin 22 Februari 2016. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai Minggu mengatakan poin-poin tersebut merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2015. Beberapa masukan yang disampaikan antara lain soal pencalonan. Menurut Hadar Nafis Gumai, poin yang disampaikan adalah syarat dukungan perseorangan, penegasan terhadap calon berstatus tersangka, serta penyertaan surat keputusan Dewan Perwakilan Pusat kepada calon yang diajukan. Sementara pada poin pemilih, Komisi Pemilihan Umum mengusulkan mekanisme daftar pemilih tambahan dihilangkan, serta dibukanya ruang pemilih yang tidak dapat hadir pada hari pemungutan suara dapat mencoblos di waktu berbeda. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional 2016 di Istana Negara Jakarta Senin. Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah, Indonesia sudah memasuki era kompetisi dengan masyarakat ASEAN. Oleh sebab itu, para kepala daerah harus meningkatkan ekonomi di daerahnya dengan cara melepas hambatan kesejahteraan masyarakat. Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Prangki Sibarani dalam sambutannya mengatakan, konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional semakin memiliki nilai strategis. Prangki Sibarani menyebutkan, sejumlah nilai strategis ajang tersebut antara lain, sepanjang 2015 terjadi peningkatan jumlah investasi termasuk di luar Jawa. Kompetisi global juga semakin terbuka. Tahun lalu Indonesia menerima 34% potensi investasi di kawasan regional. Menurut Prangki Sibarani, Indonesia berada di atas Vietnam dan Malaysia. PT Perusahaan Gas Negara TBK akan membangun pipa gas bumi sekitar 1.685 km mulai 2016 hingga 2019 untuk peningkatan pemanfaatan gas domestik. Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, Hendy Prio Santoso, dalam siaran pers di Batam, Kepulauan Riau, Senin, menyatakan proyek tersebut menambah panjang pipa gas bumi perusahaan gas negara yang saat ini sudah lebih dari 6.971 km. Nantinya, pada tahun 2019, total panjang pipa perusahaan gas negara menjadi 8.656 km. Hendy Prio Santoso menegaskan, dengan penambahan panjang pipa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemanfaatan gas bumi sebanyak 1.902 juta kaki kubik per hari. Warta berita ini kami siarkan dari RRI, World Service Voice of Indonesia. Batalion Komando 462 Pulang Geni Korps Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang bermarkas di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin dan Komando Operasi Khusus Pasifik Angkatan Darat Amerika Serikat menggelar latihan bersama di Pekanbaru Riau selama 2 pekan mendatang. Komandan Batalion Komando 462 Pulang Geni, Letnan Kolonel Pasukan Solihin di Pekanbaru Senin mengatakan, latihan bersama tersebut digelar untuk saling berbagi informasi dan meningkatkan kemampuan, khususnya dalam upaya penanggulangan terorisme. Ia menyebutkan, latihan bersama yang digelar sejak Senin 22 Februari hingga 7 Maret 2016 mendatang diikuti 15 personel militer Komando Operasi Khusus Pasifik Angkatan Darat Amerika Serikat dan 1 kompi batalion pasukan khas 462 Pulang Geni. Komandan Tim Amerika Serikat, Kapten James Tolley, mengatakan tujuan latihan bersama tersebut membangun hubungan baik serta bertukar pengetahuan. Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Daulay mengatakan telah bersepakat dengan Kementerian Agama tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji 2016. Saleh Daulay di Jakarta Senin seperti dikutip dari Antara menjelaskan komponen penerbangan dan seluruh transaksi dalam negeri hanya akan menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan semua transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi akan menggunakan mata uang real Arab Saudi. Ia mengatakan, kebijakan penggunaan mata uang rupiah dalam komponen penerbangan dan transaksi di dalam negeri merujuk pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang mata uang. Karena itu, pihaknya meminta Kementerian Agama mencantumkan syarat penggunaan mata uang rupiah dalam ketentuan lelang maskapai penerbangan haji. Festival Seni dan Budaya yang akan digelar Hasan Bahasuan Institute Palu dalam menyambut peristiwa gerhana matahari total pada 7 hingga 11 Maret 2016 fokus pada penyajian seni budaya dari berbagai daerah di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah. Direktur Hasan Bahasuan Institute Palu, Zulfikar Usman di Palu, mengatakan pada acara pembukaan festival 7 Maret 2016, pihaknya akan menampilkan tari kolosal dari Kabupaten Sigi, tari-tarian dari Tanah Toraja dan Bone, Sulawesi Selatan, serta dari Sulawesi Barat. Ia menambahkan, beberapa kelompok etnis besar di Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah, seperti Batak dan Jawa, juga akan mengambil bagian dalam festival tersebut, termasuk seni budaya dari luar negeri seperti Korea Selatan dan tim dari Australia. Yang terakhir, Direktur Pusat Kajian Islam dan Pluralisme Internasional, Phil Shafiq Hasim di Jakarta Senin mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak mengabaikan keberadaan forum komunikasi antarumat beragama yang ada di Indonesia. Menurut Shafiq, keberadaan forum hingga ke tingkat daerah ini dapat menjadi dasar bagi upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang toleran dalam menanggapi keberagaman di Indonesia. Selain itu, keberadaan forum komunikasi antarumat beragama di tingkat daerah dapat menjadi model kerukunan umat beragama secara nasional dan dapat menciptakan kerukunan yang efektif di Indonesia.
Kalau pemerintah misalnya dalam beberapa waktu yang akan datang itu memperhatikan hal ini, terutama Departemen Agama memperhatikan hal ini, mungkin nanti model kerukunan umat beragama yang dimulai dari manajemen yang baik pada tingkat daerah, kota dan kabupaten itu bisa menjadi hal yang efektif.
Lebih lanjut, Phil Shafiq Hasim mengatakan, selain menghadapi tantangan kerukunan umat beragama, masyarakat beragama di Indonesia juga menghadapi tantangan radikalisasi yang cukup meresahkan di tengah masyarakat. Menurut dia, upaya ini membutuhkan kerjasama sebagai pihak di berbagai tingkatan untuk mampu menekan gerakan radikalisasi yang dikhawatirkan akan berujung pada perpecahan antar umat beragama. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kami sampaikan komentar. Dua hal yang menjadi sorotan di Indonesia belakangan ini. Yang pertama adalah aktivitas kelompok radikal yang dinilai meningkat. Sedangkan yang kedua adalah maraknya pemberitaan mengenai lesbian, biseksual, gay, dan transgender atau yang populer dengan sebutan LGBT. Jumat hingga Sabtu lalu, Polisi Republik Indonesia atau Polri mengamankan terduga pelaku teror dan pengikut kegiatan yang mencurigakan di sejumlah daerah di Indonesia. Satuan Anti-Teror Polri menangkap 5 orang terduga pelaku teroris di Malang, Jawa Timur pada Jumat malam. Sedangkan kepolisian Resor Temanggung mengamankan 38 orang yang diduga sering melakukan kegiatan mencurigakan di kawasan hutan di lereng Gunung Sumbing. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto menjelaskan, rangkaian peristiwa penangkapan tersebut merupakan bentuk kewaspadaan Polri. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin berpendapat, ada gejala peningkatan aktivitas kelompok radikal di dalam negeri Indonesia. Hal kedua yang menjadi sorotan adalah mengenai fenomena gaya hidup kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang tampak semakin menunjukkan eksistensinya. Hal ini mengundang keprihatinan berbagai kalangan, terutama para pejabat, tokoh masyarakat, alim ulama, guru, dan tentu saja para orang tua. Himbauan dari beragam pihak pun mengalir, salah satunya meminta para orang tua dan guru sekolah untuk mengawasi perilaku anak. Harian Republika melaporkan pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menyatakan, orang dengan homoseksual serta biseksual masuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan, sedangkan transseksualisme dinyatakan masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa. Ada kesamaan dari meningkatnya aktivitas kelompok radikal dan gaya hidup gay, lesbian, biseksual, dan transgender. Pengaruh perkembangan teknologi komunikasi mempermudah masuknya kedua hal itu ke dalam negeri. Dukungan dana dari luar negeri untuk kelompok radikal di Indonesia dan kelompok LGBT ditengarai membuat keduanya lebih mudah menjalankan aksi dan kampanye. Ada harapan yang sama terhadap mereka yang terlibat dengan kelompok radikal dan kelompok LGBT. Sama-sama diharapkan mereka tak semakin terjerumus. Segala upaya telah diambil untuk menyadarkan mereka yang tergabung dengan kelompok radikal bahwa rencana atau tindakan yang mereka anggap benar bisa menghilangkan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Sedangkan untuk mereka yang homoseksual, biseksual, dan transgender, dikhawatirkan perilaku mereka bisa menggeser norma-norma kehidupan. Upaya lebih intensif dari pemerintah terus dinanti dan diharapkan. Paling tidak dengan diblokirnya 477 situs yang mengandung homoseksual, biseksual, pornografi, dan radikalisme akan memberikan dampak signifikan terhadap anak-anak. Mencegah berkembangnya kelompok radikal dan gaya hidup homoseksual, biseksual, dan transgender menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Keluarga, sekolah, dan lingkungan diharapkan lebih peka melihat perubahan dan perkembangan sikap dari setiap anggotanya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara, kami awali dengan peristiwa tanggal 22 Februari 1987, penerbangan pertama Airbus A320. Pesawat Eropa Airbus 320 membuat penerbangan pertama di langit kota Toulouse, Prancis pada 22 Februari 1987. Pemunculan Airbus menjadi pesaing utama industri pesawat Amerika yang sejak lama menjadi pemain utama dunia transportasi udara. Airbus A320 memunculkan teknologi baru di dunia penerbangan sipil dengan teknologi fly-by-wire unit, yaitu kendali penerbangan dapat dilakukan sepenuhnya di bawah panel kontrol komputer. A320 berkapasitas 150 kursi. Beralih ke peristiwa pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan sebagai presiden. Sejak diberlakukannya surat perintah 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno, namanya semakin populer. Akhirnya, pada tanggal 22 Februari 1967, tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pejabat presiden dan dilegalisasi dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 22 Februari 1921, kudeta Reza Khan atas Ahmad Shah Qajar. Reza Khan, seorang tentara yang memiliki hubungan kuat dengan Inggris, melakukan kudeta terhadap pemerintahan Ahmad Shah Qajar. Operasi kudeta sedemikian rapinya, sehingga hanya dalam waktu yang sangat singkat, Reza Khan berhasil menguasai Teheran. Karena diliputi rasa takut luar biasa, Ahmad Shah Qajar, Raja Iran saat itu, tidak melakukan perlawanan sedikit pun dan bahkan dengan segera mengangkat Reza Khan sebagai panglima tertinggi militer kerajaan Iran. Setelah itu, berkat dukungan kuat Inggris, Reza Khan akhirnya naik menjadi raja menggantikan Ahmad Shah Qajar. Akan tetapi, menyusul adanya kecenderungan Reza Khan mendukung Jerman dalam Perang Dunia II, Inggris kemudian mencopotnya dari kekuasaan dan mengusirnya dari Iran. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia jajaki kerjasama energi dengan Iran. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Sudirman Said mengatakan Indonesia sedang menjajaki kerjasama dengan pemerintah Republik Islam Iran di bidang energi. Langkah ini merupakan langkah pembuka bagi kesempatan kerjasama setelah pencabutan sanksi ekonomi atau embargo oleh PBB pada Iran pada bulan Januari 2016 lalu. Indonesia dan Iran, kata Sudirman Said, dapat menjalin kerjasama dalam beberapa proyek seperti minyak, gas, kilang petrokimia, listrik, bahkan pengembangan proyek bersumber energi baru dan terbarukan. Selain itu, pemerintah Iran juga dikabarkan telah membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berinvestasi dalam bidang pupuk dengan menawarkan lokasi yang berada di dekat perbatasan dengan Pakistan. Menteri Sudirman Said mengatakan kerjasama Indonesia dengan Iran di beberapa bidang telah direspon dengan kedatangan delegasi Iran ke Indonesia pada sebuah forum energi di bulan Februari di Bali, sedangkan untuk delegasi minyak dan gas Iran akan datang pada bulan Maret mendatang. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM RI, Teguh Pamuji, beberapa waktu lalu di Jakarta mengatakan Iran memiliki potensi kerjasama dengan Indonesia karena negeri para mullah itu dinilai mempunyai modal kuat dan mau investasi di Indonesia. Pada hari Jumat pekan lalu, Indonesia dan Iran telah menggelar pertemuan bilateral di sela-sela Bali Clean Energy Forum 2016 di Nusa Dua Bali 11-12 Februari. Dalam forum yang dihadiri oleh 26 negara itu juga menghasilkan investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan ditandai dengan penandatanganan kerjasama berbagai perjanjian mencapai angka Rp47 triliun. Untuk mewujudkan investasi tersebut, pemerintah Indonesia dan Iran telah melakukan pertemuan bilateral secara tertutup pada tanggal 13 Februari 2016 di Nusa Dua Bali untuk membahas mengenai kelistrikan. Rencana investasi Iran tersebut sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan bahwa pada tahun 2025 target pemakaian energi terbarukan harus mencapai 23% dari total pemakaian energi yang ada agar dapat terlepas dari penggunaan energi fosil yang akan habis. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, ING Wiratmaja, mengungkapkan Indonesia dan Iran telah sepakat untuk melakukan pertemuan bilateral lebih lanjut pada tanggal 23 sampai 24 Februari 2016. Menurut IGN Wiratmaja, delegasi dari Iran termasuk Direktur Jenderal Migasnya akan datang ke Indonesia dan bertemu dengan dirinya di Jakarta. IGN Wiratmaja menuturkan, bentuk investasi yang akan ditawarkan oleh Indonesia kepada Iran adalah mengenai investasi pembangunan tangki atau storage. Namun, IGN Wiratmaja mengatakan, nilai investasi migas dan kelistrikan akan ditawarkan oleh Iran ke Indonesia belum diketahui nilainya. Pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 2015 telah berminat untuk mengajak Iran melakukan kerjasama di bidang energi. Karena Presiden RI Joko Widodo pada bulan Oktober 2015 telah memberikan tugas kepada Menteri SDM Sudirman Said untuk menjajaki kerjasama dengan negara-negara Asia, termasuk dengan Iran. Saat ini pemerintah Indonesia sedang fokus untuk membangun beberapa kilang minyak dalam negeri, yaitu kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur, Tuban, Jawa Timur, Arun, Aceh, dan di Papua. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Tingkat perilaku masyarakat yang anti korupsi semakin meningkat di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyerahkan poin-poin bahan revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Senin 22 Februari 2016. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional 2016 di Istana Negara Jakarta. PT Perusahaan Gas Negara TBK akan membangun pipa gas bumi sekitar 1.685 km mulai 2016 hingga 2019 untuk peningkatan pemanfaatan gas domestik. Batalion Komando 462 Pulanggeni Korps Pasukan Khas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang bermarkas di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin dan Komando Operasi Khusus Pasifik Angkatan Darat Amerika Serikat menggelar latihan bersama di Pekanbaru, Riau selama 2 pekan mendatang. Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Daulay mengatakan telah bersepakat dengan Kementerian Agama tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 ini. Festival Seni dan Budaya yang akan digelar Hasan Bahasuan Institute Palu dalam menyambut peristiwa gerhana matahari total pada 7 hingga 11 Maret 2016 fokus pada penyajian seni budaya dari berbagai daerah di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, tanggal 20 hingga 24 Februari mendatang, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya Pulau Penyengat, akan mengadakan sebuah festival bertajuk Festival Pulau Penyengat. Festival yang diikuti setidaknya oleh 6 negara ini bertujuan untuk memasarkan Tanjung Pinang, ibu kota Kepulauan Riau. Aneka kesenian dengan muatan budaya khas Melayu akan memeriahkan festival tersebut. Selain itu, terdapat beragam lomba, seperti renang tradisional, pukul bantal, tambak gitik, dan layang-layang. Ditargetkan 10.000 wisatawan mancanegara hadir pada penyelenggaraan Festival Pulau Penyengat ini. Saudara pendengar, pulau kecil yang berjarak kurang lebih 2 km dari kota Tanjung Pinang ini memang merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Riau. Dari pelabuhan di kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat dapat diakses dengan perahu kecil bernama Pong-Pong. Ongkos untuk sampai ke Pulau Penyengat hanya Rp5.000. Setelah menyeberang selama 15 menit, Anda akan tiba di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat tergolong pulau kecil berukuran panjang 2000 meter dan lebar 850 meter. Oleh karena itu, Anda bisa mengelilingi pulau ini dengan berjalan kaki atau naik becak motor. Untuk menyewa becak motor, Anda cukup membayar Rp25.000 per trip untuk mengelilingi pulau ini. Saudara pendengar, di Pulau Penyengat terdapat beragam objek wisata sejarah Kesultanan Johor Riau. Salah satunya adalah Masjid Raya Sultan Riau. Masjid dengan ketebalan dinding mencapai 50 cm ini dibangun sekitar tahun 1761 hingga 1812. Bangunan induknya berukuran 29,3 x 19,5 meter dan ditopang oleh 4 tiang. Uniknya, masjid ini terbuat dari campuran putih telur dan dicat dengan kuning telur. Keistimewaan masjid ini juga dapat dilihat dari benda-benda yang terdapat di dalamnya. Di dekat pintu masuk utama, Anda dapat menjumpai Mushaf Al-Quran tulisan tangan yang diletakkan di dalam peti kaca. Mushaf ini ditulis oleh Abdurrahman Stambul, putra Riau asli Pulau Penyengat pada tahun 1867 Masehi. Benda lainnya yang menarik untuk dilihat adalah sebuah mimbar yang terbuat dari kayu jati. Mimbar ini khusus didatangkan dari kota Jepara, Jawa Tengah. Di dekat mimbar, Masjid Sultan Riau ini tersimpan sepiring pasir yang konon berasal dari tanah Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, ada juga permadani dari Turki dan lampu kristal yang merupakan hadiah dari Kerajaan Prusia atau Jerman pada tahun 1860-an. Saudara pendengar, selain Masjid Raya Sultan Riau, masih banyak peninggalan sejarah di Pulau Penyengat. Ada Perigi Putri atau Kunci yang merupakan tempat pemandian kaum perempuan pada masa Kerajaan Johor Riau. Di dalamnya terdapat tempat duduk memanjang dan kolam berisi air. Lalu ada situs Gedung Misiu pada masa Kerajaan Johor Riau, bangunan yang memiliki dinding tebal, kubah bertingkat serta jendela kecil berjeruji besi ini digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan Misiu. Setelah mengunjungi situs Gedung Misiu, datanglah juga ke Bukit Kursi. Dahulu bukit ini merupakan benteng pertahanan Kerajaan Johor Riau. Di Bukit Kursi ini terdapat 8 miriam. Posisi benteng ini memang sangat strategis, karena dari bukit ini tampak jelas siapa saja yang datang ke Pulau Penyengat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Penyengat. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, jika Anda sedang berada di kota yang berjuluk Kota Hujan Bogor atau merencanakan untuk berlibur, kunjungilah Cap Gomeh Street Festival di kota ini. Topik warna-warni kali ini adalah perayaan sebuah festival kebudayaan ke-9 di Kota Bogor yang hari ini dilaksanakan. Saudara, hari ini tanggal 22 Februari 2016, Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh Street Festival ke-9 tahun 2016 dilaksanakan. Dipastikan akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya, melibatkan ribuan peserta dan berbagai atraksi seni serta budaya. Menurut Ketua Panitia Cap Gomeh CGM Street Festival, Arifin Himawan, hal tersebut sesuai dengan CEO tahun ini, Kera Emas, yang mencirikan kegembiraan dan kemeriahan. Pesta rakyat ini dimulai pukul 14.30 WIB hingga malam hari. Rangkaian acara diawali dengan penampilan paduan suara Kapel Regina Pacis yang menyanyikan lagu-lagu Persatuan NKRI yang membangkitkan semangat para peserta. Penampilan spesial dari perguruan Bango Putih yakni Kilin seperti barongsai yang memiliki bentuk serta gerakan khusus. Pada perayaan festival kali ini ada kegiatan untuk pertama kali dilaksanakan, yakni lomba drum band yang diikuti 1.000 peserta dan parade kostum seperti menyerupai Jember Fashion Festival. Akan ditampilkan 20 kostum menarik seperti Sun Gokong dengan berbagai warna dan gadis ekstravaganza yang mengenakan kostum modifikasi dengan konsep serta motif dari berbagai daerah. Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah pesta seni dan budaya. menampilkan kesenian tarian tortor dari Sumatera Utara yang didukung oleh pertunjukan dancer dari Taiwan secara khusus hadir untuk memeriahkan CGM Bogor Street Festival. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia mulai dikenal seiring dengan masuknya para imigran Tionghoa berabad-abad yang lalu ke Nusantara. Perayaan ini diketahui berlangsung pada abad ke-9 zaman Wangsa Sailendra, abad ke-14 zaman Majapahit, dan abad ke-18 zaman di mana sistem kuli kontrak mulai dikenal. Sedangkan Cap Gomeh atau Guan Xiao di Indonesia dirayakan sejak abad ke-18. Cap Gomeh memiliki makna malam ke-15 atau malam tanggal 15. Penyebutan ini dikarenakan Cap Gomeh jatuh pada tanggal 15 bulan pertama dalam kalender lunar atau kalender Tionghoa. Nama resmi Cap Gomeh sebenarnya Guan Xiao, yang bermakna bulan purnama di bulan pertama Imlek, sehingga sebagian besar juga menyebutnya sebagai festival bulan purnama. Guan Xiao juga merupakan pesta lampion rakyat yang berasal dari masa dinasti Han 206 SM sampai 220 M. Pada malam Cap Gomeh, rakyat Tionghoa memiliki kebiasaan memasang lampion berwarna-warni. Maka festival ini juga disebut dengan Lampionan Fest. Perayaan Cap Gomeh berbeda dengan perayaan Tahun Baru Imlek yang biasanya merupakan ajang pertemuan bagi seluruh keluarga dan handai tolan. Sedangkan Cap Gomeh merupakan public affair yang berpusat di kelenteng dan dirayakan secara meriah di jalan raya dengan berbagai atraksi dan hiburan. Perayaan jalanan seperti karnaval, pesta kembang api, permainan liong, tarian naga, ondel-ondel, gambang kromo, cokek, samsi, barongsai, dan lain sebagainya selalu memeriahkan festival Cap Gomeh yang terselenggara 15 hari setelah Tahun Baru Imlek. Cap Gomeh juga merupakan penutup dari seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek yang berlangsung selama 2 minggu. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Cap Gomeh Street Festival 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi keroncong wanita Indonesia bernama Savitri. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Juwita Malam. Selamat mendengarkan.
Malam cemerlang.
Saudara, lagu ini diciptakan oleh komposer besar Indonesia bernama Ismail Marzuki pada tahun 1948. Keindahan syair dan irama lagu ini menjadikannya tetap disukai para pecinta musik, khususnya musik keroncong sampai saat ini. Telah banyak penyanyi Indonesia yang membawakan lagu ini, tak terkecuali Savitri. Savitri, seorang penyanyi wanita muda, kemudian membawakannya kembali lagu keroncong lawas ini dengan sentuhan modern. Kehadiran musik keroncong dengan sentuhan musik modern merupakan gebrakan baru agar musik keroncong tetap mendapat tempat khususnya di kalangan generasi muda. Baiklah saudara, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu keroncong berjudul Melati di Tapal Batas.
Bagai sekuntum melati.
Saudara, siapa yang tak kenal lagu ini? Ya, Melati di Tapal Batas, sebuah lagu perjuangan yang juga merupakan ciptaan Ismail Marzuki. Lagu ini menceritakan seorang pejuang wanita yang turut jejak pemuda membela negara. Sebuah keberanian yang sangat pantas untuk dipuji, namun kampung halaman dan keluarga tetaplah menjadi tempat terbaik bagi seorang Sri Kandi. Sebuah lagu dengan irama dan syair yang sungguh menyentuh dan mampu membangkitkan rasa nasionalisme siapapun yang mendengarkannya. Tidak hanya membawakan lagu keroncong Indonesia dengan sentuhan musik modern, Savitri juga menyanyikan beberapa lagu barat dengan sentuhan serupa. Di antaranya, lagu yang dibawakannya adalah Beautiful Girl, Can't Help Falling in Love, dan Will You Still Love Me Tomorrow. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Rindu Lukisan dan Sampul Surat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.